Suhrob Ismoilov xalqaro komissiya a'zolari bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasida muhokama qilingan masalalar to'g'risida.
4-5 noyabrda Toshkentda xalqaro komissiyaning vakillari bilan uchrashuv bo'ldi, muloqot bo'ldi. Ular O'zbekistonda rasmiy tashrif bilan bo'lib turishgandi, komissiya a'zolari va xususan biz bilan bo'lgan uchrashuvda O'zbekiston hukumatini hozirgi paytda mana shu masala bo'yicha hamkorligidan o'zlarini mamnunliklarini ham bildirib o'tishdi, chunki ularni aytishi bo'yicha O'zbekiston bosh prokuraturasi O'zbekiston hududiga o'tgan Qirg'iziston vakillari sabab O'zbekiston hududiga o'tgan o'zbeklar orasida o'tkazilgan intervyu, apros, keyin shu tergovlarni natijalarini hammasini shu komissiyaga topshiradigan, komissiya bilan o'rtoqlashadigan bo'lishdi. Bundan tashqari biz O'zbekiston hududiga o'tgan o'zbek aholisining orasida o'qotar qurollardan yaralanganlar ham mavjud edi. Mana shu yaralanganlar bo'yicha meditsina tekshiruvini o'tkazilishi natijalarini ham shu komissiyaning so'zlariga qaraganda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi komissiyaga topshiradigan bo'libdi. Mana shu ijobiy taraflarni aytib mamnunliklarini bildirishdi.
Suhrob Ismoilov O'sh tashabbusi guruhi bilan xalqaro komissiyadan kimlar uchrashgani to'g'risida.
4-da biz bitta a'zosi bilan uchrashdik. Ular Bridget Orbet. Bular Fransiyadan shu komissiya tarkibiga taklif qilingan ekspert. Ular o'zlari Fransiyada shu sud sohasida apellyatsiya sudida ishlarkanlar, mutaxassisligi yurist. 5-kuni biz komissiya uchun yoziladigan dokladdagi eng asosiy avtorlardan biri Igor Savin bilan ko'rishdik.
Suhrob Ismoilov O'sh tashabbusi guruhi xalqaro komissiya a'zolari bilan nimalarni muhokama qilgani to'g'risida.
Ikkala suhbatda ham biz asosan shu komissiya a'zolariga iyun oyida sodir bo'lgan O'sh va Jalolobod viloyatlarida sodir bo'lgan voqealar bo'yicha fikrlarimizni o'rtoqlashdik. Xususan komissiya a'zolari alohida qiziqishdi mana shu voqealarni keltirib chiqargan sabablar bilan. Bu yerda bevosita shu bundan 20 yil ilgari bo'lgan voqealarni ham o'zlari bevosita ko'rgan odamlar bo'lganliklari uchun bizning tashabbusimizda ular aynan shu oxirgi 10 yillik, 15 yillik, 20 yillik davrdagi bir sabablarga e'tibor qaratdilar va mana shu O'shdagi voqealarni shuncha yillar yurgizilgan bir siyosatni bir kutilgan natijasi deb e'tirof etishdi. Va undan tashqari komissiya a'zolari alohida qiziqish bildirgan masala mana shu voqealarni ortida kimlar turgan bo'lishi mumkin, bu narsalarga ham alohida bir e'tibor qaratildi siyosiy sabablariga. Bu bo'yicha ham shu O'sh tashabbusi vakillari bu voqealarga har xil faktorlar ta'sir qilganligini bildirdi va mana shu faktorlarni turli xil misollar bilan aytib o'tishdi va bu yerda alohida e'tibor qaratildiki, aynan shu voqealar bo'lishidan 1 oy, 1.5 oy ilgari biz hozir shu O'sh tashabbusi doirasida birga ishlayotgan qirg'izistonlik o'zbek xalqi vakillari Roza Otumbayeva bilan ham Qirg'iziston hukumatining boshqa rahbarlari bilan ham uchrashib, joylarda sun'iy ravishda tashkil qilinayotgan qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasidagi provokatsiyalar kuchayotganligini va bu katta bir konfliktga olib kelishi mumkinligini bir necha marta ogohlantirishgan. Joylardagi band formirovaniyalar, banditlar guruhlari qurollanayotganligini bir necha marta aytishib ogohlantirishgan. Lekin afsuslar bo'lsinki, ularni ta'kidlashi bo'yicha shu oxirgi kunlarigacha voqealar boshlanishidan oldin Qirg'iziston rahbariyati bunaqa ogohlantirishlarga juda bir loqaydlik bilan munosabatda bo'lgan.
Suhrob Ismoilov O'sh tashabbusi guruhining maqsad va vazifalari to'g'risida.
Hozirgi paytda bu tashabbusda O'zbekistonda bir necha inson huquqlari faollari guruhlari hamda Janubiy Qirg'izistondagi o'zbek xalqi vakillari ham bor. Asosiy maqsadimiz Qirg'izistonda shu yil iyun oyida bo'lib o'tgan voqealar bo'yicha adolat qaror toptirishga ko'maklashish hamda ushbu voqealarni keltirib chiqargan, ularning ortida turgan va bevosita amalga oshirgan shaxslarni zarur bo'lgan jazoga tortish, munosib jazoga tortish. Biz Qirg'izistondagi voqealarni mana shu ayniqsa 10-dan 15 iyungacha bo'lgan davrdagi voqealarni pogrom deb atayapmiz. Biz hozir o'zimiz uchun mana shunaqa bir termin qabul qildik va xudo xolasa shu tayyorlayotgan alternativ dokladimizda, hisobotimizda mana shu voqealarni haqiqatdan ham pogrom bo'lganligini biz isbotlab berishga harakat qilamiz.
O'sh tashabbusi guruhi bilan bog'lanishingiz mumkin.
Radiodagi intervyumizdan foydalanib ham biz qisqa murojaat qilmoqchimiz. Faktlar, murojaatlar, ko'rsatmalar bo'lsa aziyat chekkanlarning qo'llarida yoki bevosita guvohlarning qo'llarida bizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Telefonlarimiz 998-90-189-59-99. E-mail adresimiz mana shu O'sh tashabbusini hozir koordinatori manman. Suhrob KH bilan yoziladi. Ismoilov oxirida V kuchukcha gmail.com. mana shu adres orqali murojaat qilishlari mumkin. Biz o'zimiz ham shu hozirgi paytda Qirg'izistonni tark etib, xavfsizlik nuqtai nazaridan Rossiyani ko'p shaharlarida, Turkiyada, qo'shni Qozog'iston va O'zbekistonda hamda Xitoyning Urumchi shahrida yashab turgan shu qirg'izistonlik o'zbeklar vakillari bilan bevosita muloqotni ushlab turishga harakat qilamiz, lekin yanada ko'proq muloqot bo'lsa albatta yaxshi bo'ladi.